Jebi ga! Komplicira se. Unikompleks. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Inde luje autonomno.
Eno leto je minilo, odkar se je mestna občina Koper iznenada odločila pod svoje okrilje vzeti Mladinski kulturni center oziroma MKC Koper, v katerem je dotlej že vrsto let na mladinskem področju delovalo mnogo društev in posameznikov. Začetek njihovega delovanja sega v leto 1993, ko je prostore MKC od občine v upravljanje dobilo Društvo prijateljev zmernega napredka z Markom Brecljem na čelu. Po več kot dveh desetletij občinske podpore pa je župan Boris Popovič v času novoletnih praznikov praktično čez noč na uporabnike MKC naslovil zahtevo, da prostore zapustijo. Da njihovi odločitvi prav zares ni botrovala skrb za mlade, kot so zatrjevali sami, se je skazalo tudi, ko za upravitelja MKC-ja niso sprejeli strani večine na sestanku prisotnih podprtega kluba Aktivne mladine. Namesto slednjemu so upravljanje samovoljno prepustili novo ustanovljenemu javnemu zavodu za šport in odtlej tudi za mladino mestne občine Koper. Pojavili so se očitki, da bo zavod odtlej najverjetneje služil zaslužkarstvu posameznikov, medtem ko bo trpel program, z njim pa mladi.
Medtem ko je še edini relativno alternativen prostor na obali namenjen mladim, padel v roke lokalnim oblastnikom oziroma so si ga ti kratko malo vzeli, se je nedaleč stran v istem mestu za javnost odprl nov, popolnoma avtonomen socialni in kulturni center Ustvarjalna platforma Inde. Nastal je iz praktične potrebe in želje mladih po avtonomnem in nekomercialnem prostoru za druženje in ustvarjanje. Tega MKC že prej, kot bi lahko predvidevali, ni nudil, saj so v njem vladala pravila Marka Breclja.
Z željo po popolni avtonomiji se je oktobra 2014 majhna samoorganizirana skupina posameznikov in posameznic odločila zasesti del nekdanje že vse od leta 2004 zapuščene tovarne invalidskih delavnic oziroma Inde, ki je, kot pove ime, v času svojega obratovanja nudila zaposlitev invalidnim osebam. Ker opustošen tovarniški kompleks ob zasedbi seveda ni bil v najboljšem stanju, nas je zanimalo, kako so izgledali začetki in na kakšne ovire so pri vzpostavljanju prostora naleteli. O prvih izzivih razlaga Jaka, eden od aktivistov v Inde.
Ovire so bile, ja, največja ovira je bila pač v bistvu bil oni kup smeti, ki jih je bilo treba počistiti, pa milijardo pač teh igel, pa steklene volne, azbesta, pač ogromno strupenih snovi, ki je bilo treba se primerno zaščiti, da se jih da spucati in pač kar veliko delovnih ur in truda vložiti v to, da se to vse skupaj spuca, potem pa sanira streha, zato da smo na suhem, zaprejo razne luknje v prostorih, okna, vrata, zato da preprečimo stik z sosedi odvisniki, da preprečimo tudi vremenske vplive v prostor. V bistvu to so te največje fizične ovire, glede kakšnih zunanjih presingov občine in tako naprej, je bilo kar v redu glede tega, no, noben nam ni postavil kakšnega ultimata ali kakorkoli, no, pač noben ni šel v neko bolj neposredno oviranje, no.
Kot že omenjeno, se je projekta zasedbe Inde sicer lotila zgolj peščica posameznikov, a so se jim hitro začeli priključevati novi. Zasedba se je z vsakim dnem večala, mnogi sokrajani so prispevali tudi različne potrebščine. Ta množičen odziv neizpodbitno priča o tem, kako zelo pravzaprav obalna regija tovrstne avtonomne prostore potrebuje. da si bomo lažje predstavljali, kaj imamo v mislih, ko govorimo o Inde, prisluhnimo slikovitemu opisu prostora.
To je v bistvu na ulici 15. maja v Kopru, če pridemo skozi rampo, najprej noter iz parkirišča. Imamo pač neko dolgo ravnico, na levi zunaj najprej vidimo skatepark, potem lahko vstopimo na desno skozi hodnik. V bistvu na samo prisotnost mladih opozarjajo grafiti in skatepark, tako da pač se ne da zgrešiti, da se tam nekaj dogaja. Če vstopimo v sam prostor za dogodke, pridemo skozi ena velika vrata, na desni imamo WC, na levo imamo plac za prostovoljne prispevke, če je to dogodek. Noter pa je pač šank, pa veliko kavčev, oder, nekaj ping-pong miz, miza za namizni nogomet. Prostor je v nenehni prenovi oziroma veliko krat se ga prevetrino prebarva, počisti, zamenja konformacijo barve, tako da če pride nekdo po nekaj mesecih nazaj v Inde, bo verjetno zelo drugačen, kot je bil takrat, ko je bil na zadnji noter. Prostor je, poskušamo ga ohranjati čim bolj svežega, čim bolj zanimivega, tako da nam služi, da se ga ne naveličamo v bistvu, no, tako da ne postane monotono. V bistvu prostor je tašen, dokaj, ko bi rekel, party proof, no, tako neuničljiv, pa stvari pač je samo za počistiti, pa nekaj za popraviti, ni kakšnih bolj vrednih stvari noter, to je iz samega praktičnega vidika, ker se znajo dogajati vlomi, kot so bili, kot se je že enkrat zgodilo in pač je pametno, da ni nekih večjih vrednosti noter.
Inde ni zgolj še en mladinski center, njegov smoter je veliko večji. Je neprofiten prostor, namenjen širši populaciji. V njem različni posamezniki, inicijative in kolektivi svojo prisotnostjo oblikujejo vsebino, atmosfero in dinamiko. Kako se njihov program razlikuje od ostalih dogodkov, ki jih Koper ponuja prebivalcem?
V bistvu razlik je kar dosti, no, verjetno več kot podobnosti, glede na to, da je pri drugih dogodkih, seveda so zdaj same tipologije placa, pač potrebna vstopnina plača, stali pa to zastonj, pri nas je to seveda vse laufa na prostovoljne prispevke. Sami dogodki so pač veliko več ljudi se mi zdi, da hodi na dogodke v Inde, ki imajo pač nek interes, recimo bolj alternativne glasbe ali pa alternativne umetnosti. Nekako v bistvu naši dogodki zapolnjujejo to praznino, ki opuščajo recimo kakšni komercialni dogodki v Planetu Tuš ali pa v kakršnikoli drugi diskoteki ali pa mladinskem klubu tudi, ki bolj kot ne upravlja svoje funkcije, kot jo Inde. No? Pač mislim, da Inde zapolnjuje neko praznino, ki jo puščajo ostali dogodki. Glede samega dogajanja je pač tako, da organizacija je pač prepuščena posameznikom in je to ni institucionalizirana stvar. No?
Čeprav deluje Inde neprofitno, to ne pomeni, da za izvedbo nekaterih dogodkov ne potrebuje denarnih sredstev, ki temeljijo na prostovoljnih prispevkih. Čemu ta sredstva namenjajo?
V bistvu najrazličnejše stvari, od same organizacije dogodka, samega nabave materijala, same nabave pijače, recimo potne stroške za kakšne bende, če je to koncert, tem pač, če ne govorimo o dogodkih, je potem potrebno pokrivati razne stroške s sanacijo prostora, za nova drva za kurjavo, za stvari za streho, za WC-je, za vse, kar je pač potrebno popraviti. Fondi grejo tudi za podporo določenim inicijativam, recimo, kot je zdaj v tem trenutku se dogaja, da smo počistili v bistvu en prostor za indoor skate park, pa bo šlo to, ne vem, nekaj 100 evrov bo šlo za nove objekte, pa za popravilo placa, takšne stvari v bistvu za plac, pa za dogodke, pa za ljudi in za pač tiste, ki se nam zdi, pač, da so vredni naše podpore.
Ravno zaradi njihove prostovoljne narave prispevki ne predstavljajo stabilnega vira dohodkov. Zanimalo nas je, ali to botruje kakršnimkoli notranjim finančnim krizam.
V bistvu je tako, da se zelo planirano gre v organizacijo dogodkov glede financ in zato v bistvu ni bilo neke finančne krize v bistvu še. No. Na začetku so seveda dogodki bili manjši, manj je bilo treba vlagati noter in v bistvu je to vse nekako preračunano tako, da pač se ve, koliko bo približno en dogodek prinesel. Če kdaj zmanjka, se pač tega dogodka ne izpelje. Glede prostovoljnih prispevkov pa je tako, da so se ljudje začeli počasi navajati, da se pač da nek primeren znesek, kolikor se jim pač to zdi. Na začetku je seveda bilo to pač malo bolj komplicirano, potrebno je bilo razlaganje ljudem, zakaj prostovoljni prispevki, zakaj se uporabljajo, kaj točno, zakaj pač da tistih par erov iz svojega žepa in pač da ne grejo v nič. No. Tako da zdaj je v bistvu to malo bolj utečeno vse skupaj. Ljudje vejo, da pač na vstopu je pač zaželjeno, da pustijo nekaj. Vejo pa tudi, da pač ne moremo nič od njih zahtevati, no, ampak ni bilo nekih primerov, ko bi ljudje to izkoriščali kakorkoli. No.
Za avtonomne prostore, kot je Inde, so značilni enakopravni odnosi, od posameznikov pa se pričakuje velika mera odgovornosti in iskrenosti.
Strukturo, če lahko definiramo, bi bila neka pač čista horizontala, ne, brez hierarhije in tako naprej. Skupščine so pač vsako nedeljo, oziroma vsake dva tedna so zdaj ob nedeljah ob šestih. Če ima kdo nekakšen predlog za dogodek, se pričakuje od njega, da bo tudi sam prevzel organizacijo, pri tem pač zbere še nekaj ljudi, ki so pripravljeni pomagati in tako se nekako zaštarta stvar. Ostale stvari na skupščino pa so razne, ne vem, evaluacije preteklih dogodkov, razne stvari, ki se dotikajo, ne, naprimer sanacijske skupine, ki ureja bolj tehnične stvari, kot so, ne vem, puščene strehe, ogrevanje, WC-ji, vse, kar je pač potrebno za nemoteno delovanje. Potem imamo še skupino, ki skrbi za pisanje člankov, pa prevajanje, pa stike z javnostjo in tako naprej. Redakcijska in sanacijska skupina sta v bistvu posebna, recimo temu, organa znotraj organizacije Inde.
Nehierarhičnost odnosov predvideva tudi, da odločitve, ki so na kakršenkoli način povezane z Inde, njegovi uporabniki sprejemajo skupaj. O samem poteku tovrstnega, morda komu nenavadnega, a za avtonomne prostore značilnega načina delovanja, pove več.
Dvigujejo se roke, ne? Če je neka odločitev všeč vsem, se to ponavadi z neko kretnjo roke potem tudi sprejme. Tudi opcija nepremostljivega zadržka, ki jo ima lahko nek posameznik, kar je v bistvu nek veto na določeno stvar. Ponavadi je tako, ja, da se morajo prav vsi strinjati in če ima kdo pač nepremostljiv zadržek, ga mora primerno argumentirati, se potem stvar ali pač zavrže ali se pač da v odločanje do naslednje skupščine.
V želji po popolni neodvisnosti od interesov lokalne politike ustanovitelji Inde namenoma niso ubrali tako imenovane legalne poti, to je iskanje občinskega prostora, ki bi zadostil njihovim potrebam. Odločili so se za skvotanje. Preden si bomo pogledali, iz kakšnih razlogov se ljudje odločajo za skvotanje in kako je to urejeno pri nas, prisluhnimo še eni pesmi znanega slovenskega kant-avtorja.
Kodrkoli se ozrem, sami pravi ljudje. Pločniki in ceste, mesta in vasi, zrečnih obreži in z mostov gledajo dolje v reko. V vodi je nebo, glave med oblaki in od ust do ust plavajo ga. galebi. Pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje. Petro dol nazaj, v šesto koleno, naslikani na platno, ujeti na papir, ujeti v nasmehu, postavljeni v okvir. V pozi na konju, utrujeni po lovu, z blagimi ženami, z belimi labodi, utrujene od sreče, slonjena rama, z glavami navzdol, srnen jeleni. Medved pa ne meni, se za ves pomp in spina travi. Same dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Napisane v slogu, napisane na čelu, kljubemu Bogu, k dedku mrazu, tečejo skozi ter treh barvah in grbu, sadju in zelenju, prodajo jih na trgu, odnesejo jih torba v leta dolgih pismi. Zapojejo jih k maši, položijo krsti, vestijo sreči, vestijo zraku, o toplem jugu, ki pride v stolpcih, v litu svinec, zataknjen pod vrata.
O skvotanju govorimo, ko oseba začne bivati na zapuščeni oziroma vsaj trenutno nezasedeni nepremičnini, a za njeno uporabo nima nobenega naslova, ki bi izhajal iz lastninske pravice, najemne pogodbe ali kakršnekoli druge pravice ali dovoljenja. V teoriji skvotanja ločimo ruralno zasedbo zemljišča in urbano skvotanje, ko se zaskvota stavba ali del stavbe. A tudi zasedbo stavbe lahko na podlagi razlogov, ki zasedbi botrujejo, v grobem ločimo na tri podskupine. Mnogim ljudem skvotanje predstavlja edino možnost bivanja, torej temelji na eksistencialni nuji. V tem primeru pomankanje pravnega naslova na zemljiščih ni največji problem ljudi, ki tam živijo, ampak je težava bolj v pomankanju drugih osnovnih življenjskih dobrin, kot so tekoča voda, elektrika, kanalizacija ter ne nazadnje stanje stavbe, v kateri bivajo. Nekaterim pa skvotanje predstavlja zgolj način življenja, pogosto pa je ob tem prisoten tudi odraz upora proti vladajoči ideologiji.
Medtem ko so skvoti dolgo predstavljali alternativno rešitev stanovanjski problematiki, pa so v zadnjih desetletjih presegli svojo funkcijo reševanja bivanske nuje ter postali znani kot pomembni centri alternativnega socialnega, kulturnega in političnega dogajanja.
Zasedanje tujih stavb sicer nikjer ni legalno, a je v nekaterih državah zakonodaja zastavljena tako, da skvotanje do neke mere omogoča oziroma lastnikom nepremičnin ponuja zelo malo pravnih vzvodov, s katerimi bi lahko sprožili evikcijo.
Slovenska zakonodaja inkriminira skvotanje tudi kot kazenski delikt. Po kazenskem zakoniku se skvotanje uvršča pod kaznivo dejanje nezakonite vselitve po 228. členu. Če tudi je predviden skrajšani kazenski postopek, lastnik skvotarje lažje in hitreje izseli kar preko civilne tožbe v pravdnem postopku. Člani Inde zaradi dolgotrajnega postopka prodaje, ki ga vodi stečajna upraviteljica, z lastniki v tem trenutku nimajo težav.
Stečajni upravitelji, če govorimo o stečajni upraviteljici Simoni Gorjob, ki je stečajna upraviteljica premoženja tega Kraškega zidarja, ki je bil nekdanji lastnik polovice Indeja, Kraški zidar šel v stečaj seveda in tu ona še vedno pravi, da še vedno poteka postopek prenosa na družbo za upravljanje terjatev bank. Ne. Ta nepremičnina je bila zastavljena za terjatve bank in to je nam dala za informacijo. Ne. Zdaj to pač zasedli so, to tovarno so zasedli mladi. In zdaj se s tem ona v bistvu ne ukvarja več, pravi, da pa še vedno nekako velja njem poziv, da prostore zapustimo. To je pa tudi vse, no, poziva nas, da prostore zapustimo, dokler ne bojo prodali Indeja na dražbi, ki se dogajajo, ne vem, vsake nekaj mesecev. Pač venomer se cena tudi niža, ampak enostavno nihče noče kupiti tega kompleksa, ker tako razpada in bi mogli to v bistvu nekako vse porušiti in graditi novo, če bi hoteli, ne vem, zgraditi, kažem, še en nakupovalni center ali pa parkirno hišo ali pa karkoli imajo v glavi za narediti tam. No.
Prihodnost posameznih skvotov je v splošnem zaradi njihove inherentne ilegalnosti vedno negotova. V tem trenutku na primer grozi zaprtje že 10 let delujočemu ljubljanskemu skvotu Rok, katerega lastnik je mestna občina Ljubljana. Kakšne so namere ljubljanske občine, pove aktivist Izidor Barši.
Gre za to, da oni imajo že vsa leta, že od vsega začetka so imeli tukaj pač načrt narediti nek večji kulturni umetniški center in te načrte njihovi so se skozi leta tudi spreminjali. Od precej velikih planov, ki so zahtevali neko javno-zasebno partnerstvo, ki so vključevali tudi en ogromen hotel in dosti nekih zasebnih, recimo, stanovanj in prostorov. In tega zasebnega partnerja potem niso dobili. In zdaj ta zadnji načrt v bistvu, mislim, da se imenuje Center alternativne kulture Rok in naj bi občina sama šla van, pravi, sama financirala celoten projekt, tem, da v bistvu tukaj ne gre več za hotel in kakšna stanovanja, ampak gre v bistvu za nek prostor, kjer ne bi se odvile neke vrste te kreativne industrije, arhitekturni biroji, neka IT, recimo dejavnosti v povezavi z nekim dizajnom, servis dizajnom, nek oddelek mestne knjižnice ne bi šel noter. Torej nekaj v tej smeri, predvsem pa recimo od spodi, ta del, ki je obrnem k reki na nabrežju, ne bi se potem dalo v najem pač gostincem, se pravi neki lokalčki spet, ne, k reki, tako kot pač že v bistvu po celi tej liniji v centru Ljubljane.
Še danes in jutri so v teku dogodki, s katerimi so želeli uporabniki Roga svoje aktivnosti predstaviti javnosti, saj ima ta o Rogu po vsej verjetnosti pomankljivo ali celo napačno predstavo. Že ljubljanski župan Zoran Janković je namreč na sestanku z Rogovci nazorno prikazal svoje dojemanje skvota, ko je izjavil, da ga sestavlja zgolj 50 prijateljev, ki tam kadijo travo. Da je njegova slika Roga popolnoma napačna in da v tovarni Rog aktivno in neprofitno deluje mnogo društev in posameznikov, se lahko prepričate, če prisluhnete zadnji oddaji Erasmus on Air z naslovom History of Rog. A kakšne načrte ima MOL s prostorom, v katerem trenutno deluje tovarna Rog? Po besedah Baršja tega še sami ne vedo natančno.
Na tem sestanku, ko so pač to nam nekako predstavili, je tudi zelo očitno, da gre v osnovi za to, da hoče Janković potegniti to linijo od špice do zapornic, kjer ne bi bila ta cela linija ob reki pač prenovljena, lepa, nova in bleščeča, obenem pa nimajo točno ideje glede vsebine. Se pravi, vse to, kar sem zdaj glede vsebine povedal, je njihova osnovna ideja, nimajo pa zares še jasno razdelene, niti nimajo nekih, recimo temo, kapacitet za to. Ne. Se pravi, nimajo ljudi, nima točno določenih namembnosti prostorov in tako dalje. Ne. In to namerava potem reševati z razpisom, ki naj bi šel ven hkrati oziroma mogoče malo kasneje, potem, ko se bo začela prenova 2017 in na ta razpis v bistvu se bo lahko prijavljale potem skupine, ki naj bi v nadaljevanju delovale v Rogu. Ne.
Medtem, ko se je v prestolnici začela aktivna borba za obstanek tovarne Rog, je na Primorskem novi skvot Inde šele zares zacvetel. Kakšna prihodnost ga čaka, ne moremo napovedati. Lahko pa zaključimo z vprašanjem pomena tovrstnih avtonomnih prostorov v naši družbi. Če se zgolj ozremo po svoji okolici, nam hitro postane jasno, da v njej mrgoli pseudo javnih prostorov, kot so nakupovalni centri, poslovna središča in kulturne akropole, ki na videz ponujejo paleto možnosti, v resnici pa ostajajo namenjene zgolj tistim, ki si njihove storitve lahko privoščijo, ostali pa tam nimajo kaj iskati. Odpiranje samoorganiziranih avtonomnih prostorov zareže v takšno družbo in s tem zaostri njena razmerja, ki se nenadoma jasno razprejo v vsej svoji neenakopravnosti.
Avtonomni prostori kljubujejo kapitalistični logiki in njenemu izključevanju, sem zauzamejo tako fizični kot ideološki prostor. Ker ti prostori temelijo na gradnji iniciative od spodaj na vzgon, torej samoorganizaciji posameznikov in posameznic okoli dejanskih potreb, dajejo glas tistim, ki jih naša družba potiska na rob. Inde zelo dobro prikazuje nujnost obstoja in pomen takšnih prostorov v naši družbi, saj je v relativno kratkem obdobju enega leta pridobil veliko prepoznavnost in postal pomemben kreator različnih kulturnih, izobraževalnih in drugih družabnih dogodkov v svoji regiji in širše.
Prispevek je avtonomno spisala vajenka Ajša.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasneje, a ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.